Երբ բժիշկն ու մարտավկաները մեկնեցին, պաստորը սկսեց համոզել ընկերոջը դուրս գալ սենյակից։ Ադլերը լսեց նրան ու նրան կայքի գնացին։ Բարձրանալով բլրակի վրա, ծեր ֆաբրիկատերը նայեց շուրջը ու ասաց.
«Եթե ես կարողանայի»։
Նա տարածեց ձեռքերը.
«Եթե ես կարողանայի այս ամենը ընդգրկել, խեղդել, գցել ոտքերիս տակ ու տրորել, այ այսպես, այ այսպես, եթե կարողանայի, եթե կարողանայի, Մարտին, դու չգիտես, թե ինչ է տեղի ունենում գլխումս և ինչպես է ցավում սիրտս»։
Նա փլվեց նստարանին ու շարունակեց.
«Այնտեղ պարկած է իմ մեռած որդին, իսկ ես ոչնչով նրան օգնել չեմ կարող. Գիտես ինչ կասեմ. Ինձ թվում է, որ մեկ տարի, մեկ ամիս, գուցե մեկ շաբաթ հետո բժիշկները կգտնեն այն միջոցը, որ այսպիսի վիրավորներին կյանքի կկոչի. Բայց այն ժամանակ դա ինձ այլևս չի հետաքրքրի. Իսկ հիմա այդպիսի միջոցի համար պատրաստ եմ տալու իմ ողջ կարողությունն ու ինքս ինձ. Ես կծախեմ ինձ ինչպես մի շուն, ինչպես չթի մի պատառ. Բայց եվ այնպես ես ուշ չունեմ ոչինչ անելու»։
Պաստորը նրան թևանցու կարեց. «Գոթլիբ, դու ինչքան ժամանակ է չես աղոթել»։
«Կարծում ես հիշում եմ. մի 30, գուցե 40 տարի կլինի»։
«Աղոթքներ հիշում ես»։
«Ես հիշում եմ, որ որդի ունեի»։
«Քո որդին Աստծո մոտ է արդեն»։ Ադլերը կախեց գլուխը։
«Ինչքան արյուն ռուշտ է քո աստվածը»։
«Աստծուն մի հայհոյիր, դու դեռ պիտի հանդիպես նրան»։
«Երբ»։
«Երբ քո ժամը հնչի»։ Ծերունին մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո գրպանից անեց կափարիչով ժամացույցը, սպասեց զարկին, ասաց.
«Իմ ժամն արդեն հասել է, իսկ դու, Մարտին, տուն գնա. այնտեղ քեզ սպասում են կինդ, աղջիկդ, համայնքը»։
Նրանց նայելով ուրախացիր. «Քո ժամասացությունն արա,
հռենոսյան գինի խմիր, իսկ ինձ հանգիստ թող. ես այնպիսի զգացում ունեմ, որ կարծես սպասում եմ ամբողջ աշխարհի թաղմանը, և ականջ եմ դնում, թե երբ պիտի խփեն մեծ զանգը, որից գլուխս կպայթի. կզոհվի ամբողջ աշխարհը, և ես էլ նրա հետ»։
«Գնա տուն, Մարտին, ես բարեկամի կարիք չունեմ»։
«Առավել ևս, պաստորի, քո վախեցած դեմքը ջղայնացնում է ինձ և հուսալքություն է բերում. և վերջապես առանց դայակի էլ յոլա կգնամ. չէ որ իմ որդուն մենակ եմ մեծացրել»։
«Գոթլիբ, հանգստացիր, աղոթիր»։ Ադլերը վեր թռավ նստարանից։
«Կորիր գրողի ծոցը»։
գոռաց նա։ Հետո նետվեց այգու խորքը և ցանկապատի դռնակով վազեց դեպի դաշտ։ Պաստորը չգիտեր, թե ինչ աներ։ Վատ մտքերով համակված նա տուն վերադարձավ։ Մարտինը ցանկանում էր, որ հեռվից որևէ մեկը հետևեր Ադլերին, բայց ծառաները վախենում էին իրենց տիրոջից։ Այն ժամանակ պաստորը կանչեց հաշվապահին և ասաց նրան, որ նրա տերը մոտ է խելագարության, և որ այդպիսի վիճակում դաշտ վազեց։
«Ոչինչ», պատասխանեց հաշվապահը։ «Կհոգնի ու հանգստացած կվերադառնա»։
Նա միշտ էլ այդպես է անում, եթե որևէ բանից վշտացած է։ Անցավ մի քանի ժամ։ Մութն ընկավ, բայց Ադլերը չէր երևում։ Դեռ երբեք արհեստանոցներում այդպիսի աշխուժություն չէր եղել, ինչպես հիմա, այն րոպեից, երբ բերեցին վիրավոր Ֆերդինանդին։ Գոսլավսկու հետ պատահած դժբախտությունը նույնպես ցնցեց ֆաբրիկան, հիշեցնելով մարդկանց այն նեղությունների մասին, որ նրանք կրում էին, իսկ տիրոջ խստությունը վրդովմունք առաջացրեց։ Բայց երիտասարդ Ադլերի հետ կատարված դեպքի կապակցությամբ ամեն ինչ այլ կերպ էր տեղի ունենում։ Ֆերդինանդի հանկարծամահ լինելու լուրը բանվորների մոտ առաջին հերթին
զարմանք ու սարսափ առաջացրեց։ Կարծես պարզ երկնքից ամպրոպ որոտաց, կարծես ֆաբրիկայի հիմքը տատանվեց, կամ էլ արևը կանգ առավ։ Ոչ մեկի, սկսած գլխավոր հաշվապահից մինչև ամենավերջին բանվորուհին ու գիշերապահը, գլխում չէր տեղավորվում այն միտքը, որ Ֆերդինանդը մեռած է։ Նա, այդքան գեղեցիկ, երիտասարդ, ուժեղ, հարուստ, ուրախ։ Նա, որ հնարավորություն ուներ ոչ մի բան չանելու, օրեր շարունակ չկանգնելու մեքենայի մոտ։ Նա, հզորագույն հոր որդին, մեռած է։ Մեռավ ավելի շուտ, քան խեղճ բանվոր Գոսլավսկին։ Մեռավ ինչպես նապաստակը կրակոցից, համարյա թե ակնթարթորեն։ Այդ մարդիկ, աղքատ, կախյալ վիճակում գտնվող, որոնց Ադլերը ներկայանում էր որպես ահարկ ու աստվածացում, ավելի հզոր, քան բոլոր հողային իշխանությունները, որպես ամենամեծ մագնատն ու անկոտրում ուժի տեր մարդ, այդ մարդիկ վախեցան։ Սկզբում նրանց թվաց, թե մանր շլյախտիչ ու համեստ գավառական դատավորը, որը սպանել է Ֆերդինանդին, սրբապղծություն է կատարել։ Ինչպես է նա հանդգնել ձեռք բարձրացնել պանորդու վրա, որի առջև ամենահանդուգն բանվորներն անգամ աչքերն էին խոնարհում։ Ամենաուժեղներն իրենց թույլ էին զգում։ Այս ինչ է կատարվում։ Տարօրինակ բան։ Նույն այդ մարդիկ, որ ամեն օր անեծքներով էին ողողում ֆաբրիկատիրոջն ու նրա որդուն, հիմա դատապարտում էին նրան սպանողին։ Մի տակ գլուխը չէր, որ գոռում էր, թե այդպիսի սրիկային հարկավոր է շամպես սատկացնել։ Բայց եթե այդ սրիկան հանկարծ կանգներ բանվորների առջև, բոլորը կնահանջեին։ Բռնկումից հետո եկավ մտածմունքի ռոպեն։ Մեխանիկներն ու ավակ վարպետները բացատրում էին, որ Զափորան Ֆերդինանդի վրա կրակել է ոչ թե ինչպես որսոր դվորսի վրա, որ Ֆերդինանդն է այդպես կամեցել, և առաջինը ինքն է կրակել։ Հետևաբար դա պայքար է։ Բայց ինչու էր Ֆերդինանդը պայքարի մեջ մտել, եթե չէր կարող սպանել իր հակառակորդին։ Ինչու է նա վրիպել։ Ինչու համար են այդ երկուսը, ավելի ճիշտ այդ երկու գերմարդկային ուժերը ընդհարվել իրար հետ։ Ինչ որ մեկը շշնջաց, որ իրենց բանվորների համար։ Զափորան սպանել է Ֆերդինանդին այն պատճառով, որ նա արյուն քրտինքով աշխատած փողերը վատնում էր։ Վերջապես ավելացնում էին ծերունիները։ Աստված պատժեց Ադլերին, մեր անեծքները տեղ հասան։ Այսպիսով մի քանի ժամվա ընթացքում լեգենդ ստեղծվեց։ Մարդկային արցունքներն ու արյունը հասան մինչև Աստծո գահին, և կատարվեց հրաշքը։ Ահա այստեղ, բոլորի աչքի առջև։ Հավատացյալները հուզվում էին, ազատամիտները լսում էին արհամարական տեսքով, բայց հոգու խորքում վախենում էին։ «Էլ ինչ կարող է պատահել», հարցնում էին բոլորը։ «Իսկ գիտեք, ասում են ծերունին խելքը թռցրել է»։ «Դա երևում է, եթե սայլապանին նետեց խճուղու վրա, չգիտես ինչու կանչեց բոլորին, իսկ հիմա էլ տնից է փախել, և ինչ որ դաշտերում թրև է գալիս»։ «Նա միշտ էլ այդպես է անում, երբ կատաղում է»։ «Ում վրա է բարկանում, գուցե Աստծո վրա»։ «Լեզուդ քեզ քաշիր, Աստծո անունը մի տուր, թե չէ նոր դժբախտություն կգա»։ «Հիմա ծերուկն էլ ինչ կարող է անել»։ «Ինչպես թե ինչ, գուցե այլևս այնպես չի տանջի մեզ»։ Գրասենյակում ասում են, որ նա հավանաբար կվաճառի ֆաբրիկան ու կգնա ազգականների մոտ։ «Ախր նա ոչ ոք չունի»։ «Հեկը գտնի, շվաբները բեղուն ժողովուրդ են»։ Ահա այսպես էին պսպսում բանվորները։ Ավակ վարպետները մտահոգված էին, աշխատանքի մասին չէին հոգում, միայն ռոպեն մեկ վազում էին գրասենյակ նոր լուրեր իմանալու։ Վարպետներից մեկն առաջարկեց սքի կապակցությամբ ֆաբրիկայում դադարեցնել աշխատանքը, բայց ծեր հաշվապահը թույլ չտվեց։ «Թող ամեն ինչ առաջվա նման գնա», ասաց նա։ «Առանց այն էլ Տերը վշտացած է, էլ ինչու ավելորդ անգամ բարկացնել նրան»։ «Ես էլ սարսափ ու թախիծ զգացի, երբ ֆաբրիկան կանգ առավ»։
ու բոլորը գնացին տիրոջ տուն։ Երբ մեքենաները դղրդում են, սիրտս թեթև է, և թվում է, որ ոչ մի վատ բան չի կատարվել։ Ճիշտ է, ճիշտ է, նրան պաշտպանեցին մյուսները։
Երեկոյան 6-ին մոտ գրասենյակ եկավ Ատլերը։ Նա ներս մտավ աննկատելիորեն, ինչպես ուրվականը։ Հագուստները ցեխոտ էին, կարծես գետնին էր թավալվել։ Կարճ խուզած բուշանման մազերը խառնված էին։ Նա քրտնել ու շնչահեղձ էր լինում։ Աչքերի սպիտակուցներն արյունով էին լցվել, ակնակապիճները լայնացել էին։ Մտնելով գրասենյակ, նամատները ճրճրթացնելով եղավ բոլոր սենյակներում։ Ծառայողները իրենց սեղանների մոտ նստած դողում էին։ Երիտասարդ աշխատակիցն ինչ-որ հեռագիր էր կարդում։ Ադլերը մոտեցավ նրան ու փոխված, բայց հանգիստ ձայնով հարցրեց.
«Ինչ է պատահել»։
«Բամբակի գինը նորից բարձրացել է», պատասխանեց նա։ «Այսօր մենք 6000 ռուբլի շահեցինք»։
Նա չվերջացրեց։ Ադլերը խլեց հեռագիրը, տրորեց այն ու շպրտեց նրա երեսին։
«Սարիկա»։
Ծառայողի վրա գոռաց նա.
«Սարիկա, ինչպես ես համարձակվում այդպիսի բաներ ասել ինձ»։
Հետո սկսեց չափչփել սենյակը ու քթի տակ փնփնթալ։
«Մարդը կենթանիներից ամենավատն է. տեսնելով իմ վիշտը, նույնիսկ շները չեն համարձակվում քսմսվել ինձ, ու պոչները ոտների արանքը կոխած փախչում են. իսկ նա ինձ 6000-ի մասին է պատմում»։
Ադլերը կանգ առավ վախեցած ծառայողի առջև և ձեռքերը թափահարելով խրպոտած ձայնով ասաց.
«Այնպես արա պղնձե ճակատ, որ ժամանակը մի շաբաթով ետ գնա, մի օրով, ես քեզ կտամ իմ ամբողջ կարողությունը. այս անիծված երկրից ես ոտաբոբիկ ու մերկ կգնամ, կսողամ ծնկներիս վրա, ճանապարհին խիչ կջարդեմ, սովից կմեռնեմ, բայց եվ այնպես երջանիկ կլինեմ. Էյ դու, կարող ես ժամանակը մի օրով, կես օրով ետ տանել»։